Radio.
Estamos con vos, alumnados de tercero, compartindo as novas do cole e algunhas outras seccións que esperamos ese do vos interese.
Presentando estamos Xavi e eu, que son Juno. Comenzamos.
Este mes chega, como sempre, cargadinho de novas. En primeiro lugar, comentar o ben que pasamos fai dúas semanas, no que houve varios acontecimentos.
Os nosos compañeros e compañeiras de cuarto e sexto, como sabendes, participaron nas xornadas de deporte escolar en Guillarei, onde obtiveron varias victorias e queremos felicitalos. Parabéns, campeóns!
Tamén esa semana fixemos un obradoiro de ciencias en movimento e imos escoitar algunhas opinións dos nosos compañeros e compañeiras.
Eu son Alba e o experimento que máis me gustei foi a ruleta e o ventilador, porque foi moi interesante.
Eu son Sabina e a min gustoume moito o disco da luz ultravioleta e tamén o holograma, foi moi emocionante, a min gustoume moito.
Eu son Yael e o experimento que máis me gustou foi a pirámide, porque como se reflexaba a persoa na pirámide, era moi interesante.
Eu son Leire, o experimento que máis me gustou o rayonarse entre a violeta e o holograma da cantante.
Eu son Vera e a mi experimento que máis me gustou foi o holograma e a pirámide.
Eu son Xosé e o experimento que máis me gustou foi o holograma da pirámide e o ventilador con luces, el antigo, la ilusión del agua, el arco de Newton.
Tamén comenta que por o Samaín fixemos uns relatos de medo e tras escoitalos todos na clase, o que máis nos gustou foi a da nosa compañeira Raquel. O escoitamos.
A casa do terror. Había unha vez un morcego chamado Agapito e vivía nunha casa moi, moi grande. Era a casa do terror. Pepillo era moi bo con él, pero a Agapito secuestrarono para facer experimentos con él. Sonábase que si bebías sangue de morcego podías falar cos animais. Por sorte, o científico foi ao baño porque esquecera as tesouras para abrirlle a barriga a Agapito. A continuación, o morcego saiu pola venta que lle deixaran aberta e librarse desa morte tan rara e estúpida. Orgulloso, volveu a casa, pero cando abriu a porta, veu a Pepillo tirado no chan apuñalado. Non sabía quen fora, pero sí que sabía que estaba só. Púsose a investigar e encontrou unhas pegadas que saían pola porta. Seguiu as pegadas e chegou á casa do científico que lle quería coller o sangue. Só había unha explicación, fora él, e ademais o científico estaba sempre só. Arrimouse á ventá e viu na parede o nome de Pepillo e un coitelo polo medio do nome. Para vingarse da morte de Pepillo, entrou rapidamente, colleu o coitelo e cravoulle o científico en toda a barriga. Contento co súa vinganza, volveu a casa e tomouse un cafeciño quente.
O venres 11, día do San Martiño, celebramos o agosto e o pasamos xenial. Algúns das nosas nais e pais asaron as castañas e nos las repartiron nos nosos cucuruchos.
Despois fuimos a Tomonte e a pista de baloncesto e ali as comemos. Estaban deliciosas. Organizáronse uns equipos mixtos para os xogos que fixemos no pabillón. Bolos, tirarrá, chapas, zancos e carreiras de relevos. Foi unha mañán xenial.
Por último, queremos achegar os nosos parabéns polo seu aniversario neste mes a
Daniela e Nathan de sexto infantil e a Pablo de sexto de primaria. A todos eles e elas, parabéns! Sede felices e boa fin de semana!
¡Agur!